pats lūgti, lai tiesa atbrīvo. Automātiski neviens netiek atbrīvots, bet, nu, ievērojot mantisko stāvokli, tiesa var, vai tiesnesis atbrīvot, jā. Ar to arī ir pamatots tas lūgums, jā. Nu, saprotiet, ienākumi jau tā, bet joprojām ir izpildāms tiesneša Gvido Ungura 2010. Gada augusta lēmums, ka visa nauda līdz gandrīz 40 miljoniem lapu, kas viņiem ir un pienākās, ir apķīlāta, jā, un tā viss krājās pie tiesa izpildītāja. Viņiem ir vairāk nauda, bet viņi nevar to rīkoties, ka tā nauda ir apķīlāta, jā. Un tie 200 lapi ir minimālais, kas mēnesī pienākās no atbilstoši minimālai algai, ko tiesa izpildītājs nedrīkst apķīlāt, tur ir tā problēma.
Bet tad viņi mēnesī dzīvo ar 200 latiem, viņi vairāk netērē.
Nu, plus radinieku, jā, bērnu, lab,